Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Димитър Делчев, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Аз наскоро пак разговарях с вас, но ще ми бъде интересно да чуя вашата оценка за първите 100 дни на 44-то Народно събрание, които вече са в историята, разбира се. И то в контекста на това, има ли разлика в работата на отделните власти преди и след предсрочните парламентарни избори? Ако има, каква е тя? Доколко парламентарно представените партии и коалиции изпълняват своите предизборни програми, дейността на сегашните народни представители отговаря ли на очакванията на българските избиратели? И един много важен въпрос. Кой има интерес от толкова много публични скандали във властта?
Много въпроси.
Да.
Всичките могат да се обединят в едно изречение, което да оцени първите 100 дни на правителството, и то е, че правителството до този момент доказва, че е неадекватно във всеки един смисъл на думата. Неадекватно по отношение на обещанията, които бяха давани преди изборите, неадекватно по отношение на важните обществени проблеми и неадекватно по отношение на проблемите, които самите управляващи партии, ГЕРБ и Патриотичния фронт имат и създават, и реакциите спрямо тях. Тук имам предвид всичко, което се случи последните 3 месеца. През развъртяните болтове на колата на председателя на Върховния касационен съд, когато се опитаха ни обяснят, че на всички коли им се развъртявали болтовете и предизвикаха смеха в цялата държава, имам предвид ГЕРБ. И се мина през далеч по-сериозните проблеми с НДК, където очевидно имаше случаи на корупция, и то корупция в партия ГЕРБ. Последния случай с суджуците, където отново става въпрос за корупция в партия ГЕРБ. И така, страха, мълчанието, което виждаме по отношение на реална ефективна борба с корупцията, ни показва, че това правителство не смята да се бори с корупцията и даже го е страх от една такава борба.
Знаете ли, аз не задавам още един въпрос на вас, всички партийни лидери. Как така се случва, че едни такива хора, като този с служджуците и куп други още 9 души, представете ли си, 9 народни представители с снети имунитет. Този пък направо го изгонях от Народното събрание. Как успяват да се промъкнат в листите преди изборите? Партиите, не си ли правите преценка на персоните? Не търсите ли възможност за тях да получите повече информация? Как може народен представител, който целият отвратолен в далавери, човек целият въртолен в Делавери, да стане народен представител?
Вижте, ние от реформаторския блок и от ДБГ, когато бяхме в парламента, нямахме нито един свален имунитет.
Така?
И причината за това е много проста. Ние не допускаме в листите си хора, които са доказани престъпници или са извършили престъпление. Не така стоят на нещата, обаче по отношение на партиите, всички партии, които са в момента в парламента, защото виждате, че има свалени имунитети от БСП, и от Атака, от Патриотичния фронт, и от партията на Марешки. Очевидно,
там пък на партията на Марешки самия лидер с нет имунитет.
Самия лидер с нет имунитет.
Да.
Ами това идва да покаже, че на последните избори престъпването на закона, купуването на гласове, схемаджийство и далаверщината са били предимство, а не недостатък. Тоест, точно тези хора, които са могли да престъпват закона, и то безнаказано толкова дълго време, са били успешни, което е драмата на нашата държава. Когато изборите се превърнат в демократичен процес, който отсява тези, които се борят само за едничкия имунитет, за да си купят индулгенция, т.е. за тях явяването на избори е един вид индулгенция за това, което са вършили преди това, а демокрация се превърна в истински избор на хора, които да управляват държавата, хора, които са почтени, които имат компетентността и знаят как България да се развива и да стане по-добре, тогава и България ще започне да върви по пътя на Запад, а няма да стои на едно място и да копае надолу.
А сега ще ви кажа едно разочарование и от проявите, или как да ги нарека, на по-острата десница. Вие не участвате в нея. Но ето, да, България организира днес протест пред Народното събрание, помпозни лозунги, един огромен трансперант, то няма кой да го носи този трансперант, събрали се 20 души. Сега, не стана ли ясно, че народа има друг дневен ред, различен от този на политиците, на една немалка част от политиците? И не стана ли ясно, че реформата съдебната е изключително важна, но тя не е насъщния на хората? 20 души днес пред Народното събрание, господин Делчев. И те на това му казват митинг протестен. И какъв протестен митинг, като са събрали 20 души?
Социологията показва, че хората не разбират съдебната реформа.
Да,
и не
абсолютно сте прав. То не само социологите. И вие, ако се срещнете и разговаряте с хората по улиците, ще разберете, че нито я разбират, нито ги интересува в момента.
Личната ми социология пък показва, че хората се вълнуват от малко по-различни неща. Mm-hmm. Например, това, че могат спокойно да пребият журналист в парка посред бял ден, mm-hmm, и това да няма адекватна реакция на полицията и на този етап да не са хванати престъпците, при положение, че целият парк уж беше осветен и беше окапанен с камери.
Той какво осветен? То посред бял ден го нападат човек.
Бял ден, то показва... Това е големия проблем. Всъщност българите в България не се чувстват сигурни. Те не се чувстват сигурни за физическата си цялост, не се чувстват сигурни от гледна точка на здравеопазването, не се чувстват сигурни от гледна точка на това, че ще получат техните деца добро образование. Тоталната липса на сигурност, тоталната липса на предвидимост, това са големите проблеми.
Да.
Ние точно тези проблеми се опитваме да адресираме. Та съдебната реформа е много важна. И това, което аз и говоря с хората, е, че без справедливост и без ефективно правосъдие няма как да се повишават заплатите.
Така.
Но това не изчерпва всичко.
Така.
И ако правим протест, ние трябва наистина да правим протест за това, че хора биват пребивани през журналисти, през лекари, през... Това показва тотален фалит на държавата в най-важната и сфера, именно сигурността и налагането на ред в държавата.
Сега цитирам ви днешно изявление на опозицията, която каза, че се връщат мутренските времена в държавата. Сега, дали се връщат или не се връщат, аз лично не се наемам да коментирам и да дам оценка, но знам със сигурност, че не може в няколко последователни, както вие казахте, да пребият журналист, да пребият лекар, днес да убият един в Пловдив и така нататък, и така нататък. Преди няколко вечери нахлуване на бабаити в бургаска дискотека, не могат да разберат защо са нахлули. Собственика, който също бив журналист, казва: ми те май дойдоха да ме сплашат. Ама що за държава сме ние, след като може всеки ден такива прояви да имаме?
Аз това казвам. Това е пълен хаос. Това е липса на пилот в самолет. Значи, ако има държава на място, ако има управляващи на място, тези проблеми ще бъдат решавани. Службите за сигурност и полицията ще си вършат работа. Но не за да сплашват бизнесмени и данъчните няма да ходят и да изнудват хора заради суджуците им, а за да си вършат работа, за да може тези, които не спазват правилата и които благодарение на това просперират, да получават заслуженото си. Това липсва ли? Липсва и държавата. И затова ще се чудим защо България е толкова уязвима от гледна точка на бежански натиск, защо се оказва, че от Патриотичния фронт представители техни са протекционират канали за емигранти в държавата.
Да, то страшно.
Тези абсурди водят до това равенство. В крайна сметка в равенството е, че България не се управлява добре.
Вчера или онзи ден слушам вице-премьер от служебното правителство от БСП Златева, казва, забележете, не била уволнила изпълнителния директор на НДК, защото трябвало да има приемственост. Ма как може да има приемственост в далаверата, в корупцията? Що за обяснение това? То просто страшно. Трябвало да има приемственост и затова не го била уволнил. Не знам, в странна държава живеем.
Случаите с НДК и с Судютите и с болтовете разклащат правителството и това се вижда.
Да.
Правителството и мнозинството не е стабилно. И това, което аз наблюдавам, е едно отчаяно желание от ГЕРБ и Патриотичния фронт да дойде август месец, да престанат основните публицистични предавания, да престанат скандалите, за да могат те да получат малко спокойствие. Само че това, което аз виждам от септември нататък, е, че липсата на решаване и на адресиране на проблемите, липсата на желание да се назовават проблемите с истинските имена и заобикалянето им през някакви палиативни решения, ще доведе до още по-големи скандали и още по-големи драми в управлението на държавата. И затова стабилността на това правителство е поставена под съмнение и заявките, че това правителство се създава за да управлява 4 години, ще се окажат абсолютно кухи.
Понеже си говорим за нещата, които са днес, но ще се случват и утре, непременно трябва да ви попитам, готвим се за предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз, но наистина то определя ли дневния ред в страната? Освен там едни ремонти, едни плочки в НДК и около НДК, започнахме ли по същество да се гоним, да се готвим? Същностната страна на въпроса успяхме ли да овладеем и в крайна сметка България ще се възползва ли по някакъв начин от това свое европредседателство? А в крайна сметка и дали пък не е застрашено нашето европредседателство?
Не мисля, че сме застрашени от това да ни бъде отнето председателството. Председателството се случва независимо дали една държава е подготвена за това или не, тъй като има достатъчно сериозен екип на ниво Европейска комисия, който подготвя всички срещи, който отговаря за провеждането на срещи. Тоест, с една дума, председателството може да се случи и въпреки нас. Факт е, че същностните въпроси, свързани с председателството, не се дебатират добре в обществото и факт е, че управляващите закъсняха с така налагането и развиването на дневния ред на нашето председателство.
Да.
Председателството беше шанс България да оправи своята доста завехнала репутация на Запад поради много причини. Това, че българи ритат в метрото, германци, поради това, че всички новини, които идват от нашата държава, свързани с някакви корупционни скандали, даже скоро темата за Суджука попадна в едно чуждестранно списание и беше отново обсъждан. България влиза с лоши теми. Вместо през председателството да наложим важните теми за България, за Балканите, за Източна Европа, там където е нашата среда на живот, и да се опитваме през него да решим няколко конкретни проблема, ние се занимаваме с това кой какви пари се опитал да открадне покрай провеждането на председателство, което 6 месеца преди самото председателство е фал.
Да. Днес ми направи много силно впечатление. Нали внесаха закон ГЕРБ за това, че съда, прокуратурата, адвокатурата и така нататък нямат право да се захранват с чужди пари?
Така е, да.
Така, едни
не съда и прокуратурата, а съсловните им организации.
Точно така. Техните профсъюзи, да ги наречем. Много приказки се изприказваха около тия закони, около този закон. Едни настояха да бъде така, както е внесен, да се изнесе от дневния ред. ГЕРБ го отстояваше. Днес най-ненадейно, идвайки на работа, чувам Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група, казва, че те се отказват от този закон и са го махнали от дневния ред на Народното събрание. Казвам си, колко странно, тук дни наред се бореха за този закон, пък защо така на бърза ръка се отказаха от него. И само след половин час чета новина, американския посланик днес е посетил Бойко Борисов. Сега, колкото и да си непредубеден, колкото и да си неангажиран политически, ти става ясно кой и защо, как е уредил този закон да се извади от дневния ред. В същото време чета Полша как е отстоява своите интереси пред Еврокомисията, чета как Унгария отстоява своите интереси пред Еврокомисията, как те не се поддават на натиск. Защо така се случва, че нашата нещастна държава само чака някой да й поиска нещо и е готова да го даде? Знам, че това е много голяма тема, ама днес така някак ми стана съвестно.
Аз мисля, че едното не води до другото. И ще ви кажа защо.
Да.
Целта на този законопроект беше да спре финансирането на съсловните организации, на съдиите, прокурорите и юристите, впрочем. Съюза на юристите в България също попадаше под ударите на този закон.
Да.
Те получават финансиране не само от Америка. Получават финансиране от европейски държави, от Европейска комисия. Получават финансиране от държави извън Европейския съюз, извън Америка, което финансиране има за цел да осигури пътуванията на наши представители на съдебната власт, да, които да им дадат възможност да сравнят своето ниво спрямо нивото на съдии и прокурори от други държави.
Да.
Аз лично да ви кажа, не виждам нищо лошо в това. Аз виждам лошо в това да се плаща на съдиите директно, за да отсъждат в полза на определени държави или на определени компании. Но когато това не е случай, а случая не беше такъв и ГЕРБ вкараха този законопроект, за да накажат Съюза на съдиите, за това, че те са имали позиции, които противоречат на позициите на управляващата партия. Тоест, когато се създава един закон, за да се реши конкретен проблем и за да се цели конкретна организация и конкретни хора, този закон не е добър. Законите по принцип трябва да се правят за всички граждани в държавата. И затова оттеглянето на този закон е добър акт. Сега, аз смятам, че това не е най-важният проблем на България. И това, че обществото се занимава с един месец с това, трябва ли да има финансиране на съсловните организации на съдиите от чужбини или не трябва да има, е голямата драма на това правителство. Всъщност един месец обществото трябваше да се занимава с това, как трябва да изглежда закона за борба с корупцията, как трябва да изглежда закона за съдебната власт, така че борбата с корупцията да започне ефективно и съда да започне да работи бързо и справедливо, и хората да получават честни присъди, така както са по закон.
Да.
Това е голямата драма на ситуацията. А иначе, дали Борисов се е подвил пред натиска на един или друг посланник, това го забелязваме всеки ден. Това беше и в случаите с турски посланник и турски министър-председател. Виждали сме го в случаи с Русия, така че това не е новина.
Абе, то не е новина, ама говори зле за нас. Това е, за съжаление.
Това е легитимното управление. То ще е такова, поне докато има доверието на хората.
Да,
в момента,
да,
в който хората изгубят доверие в това правителство, отиваме на избори.
И понеже си говорим за доверието на хората, накрая ще ви попитам как се борите вие за доверието, какво предстои, освен че имате конгрес през септември, как се готвите за него, в какво състояние са вашите структури?
На 30 септември е конгресът на Движение България на гражданите и на него ще се избере нов председател на партията. Нашите структури са в добро състояние и вече почват нови членове да се присъединяват към ДБГ, така както беше и преди изборите, и преди изборната загуба, което показва, че вниманието, доверието на хората в партията се е възстановява. До 30 септември ще се проведат общински събрания във всичките 210 общински структури. Имаме 210 от 265 общински структури на партията.
Да.
Те трябва да излъчат делегати, да направят евентуално номинация за председател на партията и евентуално да предложат промени в устава.
Да.
След това ще има изслушване на кандидата за председател и ще се избере председател. А иначе, в рамките на демократичната общност, това, което трябва да се случи, е да се възстанови доверието на хората в това, че партиите, които съставляват тази демократична общност, работят за решаване на проблемите на хората. Това може да стане само през активни действия, през активни позиции и през посочването на истинските проблеми, които тежат в момент на обществото и на обикновения българин.
Да.
И това трябва да става ежедневно. Затова до следващите избори десницата или така наречената демократична общност трябва да възстановява доверие през единодействие, а не да се опитва да се сглоби механично през полагане на подписи върху някакъв лист, който казва, да, ние ще бъдем заедно за бъдеще. Тази формула очевидно не работи.
Благодаря ви за вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубави летни дни.
И аз ви благодаря. Хубави на вас.
Благодаря, Димитър Делчев, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2. 93.